Добър ден на всички! Днес ще представим пред вас второто експресно изследване на ценовата динамика на стоките и услугите от малката потребителска кошница, която ние наблюдаваме заедно с издръжката на живота. Но след започналите сериозни увеличения на цени на основни стоки и услуги още от края на лятото. Знаете, че в август, в края на август, направих първото такова. То е налично на сайта на нашия институт и на конфедерацията. А днес ще представим второто такова, което беше извършено преди по-малко от седмица в 28-те области на България. Изследването ще представят директора на нашия институт за социални и синдикални изследвания, главен асистент доктор Любослав Костов и научния секретар Русица Макелова. И да дам думата, няколко общи консултации. Сигурно за нас е, че движението на инфлационните фактори задълбочават своя ход. Всички ги наблюдаваме, виждаме, говорят тези, които са извън България. Възходящия темп на цената на електроенергията в цяла Европа, но с отчетливи измерения в България, за което говорихме и няма да му отделя в конкретика внимание днес, но той е ключов фактор в ценообразуването, знаете, на всички стоки и услуги. Поради това, но и поради общия ръст на цената на петрола и на газа в международен план, общия индекс на производител в промишлеността достигна близо 18%, 17,9% за да бъдем точни, през месец август. Нещо, което сами разбирате, че не вещае нищо добро на цената на много стоки и услуги на дребно. И тази рамка на инфлацията, ако мога така да се изразим, се пренася в отделни стоки и услуги, все по-видимо с двуцифрени темпове. Съществен годишен ръст има и на средните изкупни цени на всички основни зърнени стоки и услуги. Що не пускаме всъщност презентацията? Маслодайни култури на страната, всичко това след себе си води, както казахме, до инфлационни фактори. И вчера, ако не се лъжа, чухме нови данни от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Всъщност, тук се виждат някои от тях. 55% по-скъпа цената на зелето от миналата година. Обажерените домати, виждате, за седмица само какъв раз бележат и обажерените кластери за двуцифрен. Картофите близо 40% по-висока спрямо миналата година, сиренето 17% и така нататък. Но това са всъщност външните динамики на цените на едро. Сега след малечко ще чуете конкретните числа за цените на дребно и това как гледате през нашите очи и нашето изследване, но преди да стигнем до там, думата на директора на института за вход към днешната пресконференция.
Да, благодаря ви, господин президент. Всъщност, преди да започна, бих искал да благодаря на нашите районни структури на КНСБ, които всъщност за пореден път показаха, че ние имаме капацитета и експертизата да правим независими емпирични изследвания, наблюдение на цените в България, които всъщност са паралелно с това, което прави националната статистика. Така че ценното тук в случая, че това изследване е представително, както ще видите след малко. Но преди това, защо цените на едро са проблем, както стана ясно и вчера от Държавната комисия по стокови борси и тържища? Защото инфлацията, която се измерва през индекса на цените на производител, има лагов ефект върху въздействието на цените на дребно. И върху така наречения индекс на потребителските цени или малката потребителска кошница, която всъщност ние наблюдаваме. Малката потребителска кошница, това са онези стоки, които хората с ниски доходи най-често потребяват. Това са малоценни стоки и колкото и да намалява вашия доход, то тяхното потребление расте. И затова Когато гледаме в момента тези числа 55%, 40%, то след няколко седмици до месец-два те ще окажат ефекти върху крайната стойност на цените на дребно, върху индекса на потребителските цени. Та това е нещо, което всъщност ще се случи следващия слайд, ако може. Данните от Евростат показват ускоряване на инфлацията в цяла Европа. Виждате, септември 2020 година е в червено, септември 2021 е в синьо, август е в зелено 2021 година. И ако погледнем България къде е, много ясно се вижда как имаме 4% ускоряване на хармонизирания индекс на потребителските цени през септември 2021 спрямо предния месец, август 2021 с 1,5% пункта. Подобна тенденция се наблюдава в повечето страни в Европейския съюз, така че проблема с ръста на цените не е само в България, то е повсеместен в момента и всички знаем основните двигатели кои са, а те са следните, може да сте следващия слайд. Основните двигатели на тази инфлация, виждате, това е прогнозата на Министерството на финансите в последната им актуален вариант на есенната макроекономическа прогноза. За 2021 година в синьо, виждате, приносът на поскъпването на енергийните стоки е близо 50% от общото поскъпване на така наречения индекс на потребителските цени. И тази прогноза от около 3,9 до 4% инфлация на средногодишна база, абсолютно никой няма да го интересува, тъй като това са средногодишни цени. Нас не интересува малката потребителска кошница. Виждате, приноса на храните, безалкохолните напитки е на второ място и на трето място е така наречените услуги. Очакванията са следващите години това да се успокои по отношение на цените на енергийните стоки, но в момента ситуацията е много динамична и не случайно ние искаме актуализация на бюджета още сега, а не мерки следващата година. Следващия слайд, ако може. И защо сега? Защото виждате в озен 2015 година за база и кумулативно сметнем ръста на основните стоки в индекса на потребителските цени, които потребяват българските домакинства, ще видите, че техният кумулативен прираст е много по-голям от кумулативния прираст на така наречения общ индекс, който измерва инфлацията на национално равнище. Давам пример. Хляб и зърнени храни 26,8% кумулативен прираст за период от 6 години. 20,9 месо и местни продукти, виждате ги на слайда, животински и растителни масла 32%. Иначе средният индекс на потребителските цени нараства с 13%. Така че по-скоро тези средни величини служат на хора като мен да обясняват някакви неща, отколкото на домакинствата. Те като влязат в магазина и виждат 20-30%. Не виждат 3%, колкото прогнозира Българска народна банка, например. И сега стигаме до нашето второ експресно проучване, което ще помоля нашия научен секретар на института Росица Макилова да го представи. То е изключително интересно и се надявам да обогати в момента дебата, който тече, тъй като много мнения се чуха.
Здравейте, колеги! Ще представя второто експресно проучване, което проведохме в периода 19 и 20 октомври тази година. Първото, както знаете, беше в края на август месец, така че имаме почти двумесечна база за сравнение на цените на наблюдаваните 35 хранителни стоки, хранителни и нехранителни стоки от първа необходимост. За изследването, както казахме, то се е провело в всички области на страната, като са наблюдавани над 100 търговски обекта. Следващия слайд. Какво показват резултатите от второто експресно проучване на КНСБ? Налице е ускорение на цените на хранителните продукти спрямо в края на август, т.е. на двумесечна база. По-сериозна динамика се наблюдава при някои храни и това се обославя най-вече от сезонния характер на тези продукти. По-конкретно, чувствителен ръст наблюдаваме на двумесечна база при дини 26%, праскови 6%, домати и зеле нараснали с около 4%, брашно имаме ръст от 2%, както и захар с пак близо 2% ръст. Трябва да споменем, че все пак има и намаление при част от наблюдаваните стоки. Става въпрос за краставиците, които намаляха през този период с 10%. Зелен пипер с минус 7% е намалял, лук и ябълки с около 6%. Да, да, намалението в момента е относително. Все пак, ако погледнем изменението на хранителните продукти на годишна база, вече виждаме не толкова, как кажа, слабо повишение или намаление. На годишна база виждаме, че брашно и картофи имаме ръст от близо 10%, при морковите 16%. Над 20% ръст имаме при редица храни, като това са зеле, червен пипер, домати, краставици. 30% поскъпване при плодовете, по-конкретно дини, праскови. Олиото отново е една от проблемните стоки, тя има отново ръст 43%. Яйцата също са нараснали с около 8%. По-слаб ръст, но и той не е за подценяване и спрямо това, което браншовите организации заявяват като заявки за ръст на цените през следващите месеци в рамките на зимния период, имаме увеличение, пак казвам, по-слабо, което може да се засили дните месеци при меса и местни продукти. При каймата имаме близо 1% ръст, пилешкото месо с 7% е нараснало, кремвирши също виждаме, че 2% нарастват. При сиренето имаме 3% ръст, при млякото около 2%. Започна също така и плавно увеличаване на цената на хляба, нещо, което силно се коментираше също през последните няколко месеца. В момента имаме годишно увеличение от 5%, 5,5%, но заявките на производителите са да има плавен ръст при цените на насъщния за домакинството. След изменението на цените на топлоенергията и на електроенергията от 1 юли няма наблюдавано много поскъпване. Прямо края на август виждаме, че поскъпва бензина и дизела с по 3%, пропан-бутана близо 10% разгони. Годишният ръст при горивата обаче вече е 30% при бензините и близо 52% при иначе икономичния пропан-бутан. За заключенията? Че да, ще си кажа ли господа.
Да, благодаря. Само едно изречение искам да допълня. На фона на тези числа, тъй като знаете, вчера бизнес обяви своята позиция относно своите виждания за бюджета до година. Но това е много важно в този контекст в момента. Вчера бизнесът поиска да не се увеличава минималната работна заплата. Той поиска вчера да не се увеличава максималния осигурителен доход. Поиска да се премахнат класовете прослужено време, да се премахне платения годишен отпуск във фирмата по време на майчинство. Бизнесът вчера поиска да се преустанови увеличаването на размера на минималната пенсия, след което в своята позиция написа, че въобще трябва да изчезне категорията на минимална пенсия. Поиска да се закрива държавна администрация и да не се плащат първите 3 дни от него, а да отидат в НОИ. Изводът е, че бизнесът не е солидарен към настоящата ситуация, но в същото време иска пари и мерки за подкрепа, което е напълно логично. Но бизнесът не е солидарен. Много хора в България всъщност обедняха от честен труд. И продължават да обедняват, и ще продължават да обедняват, тъй като цените, които видяхте току-що, няма да станат по-ниски следващите месеци. Благодаря ви.
Накрая няколко наши предложения да припълним на фона на анонсите, които направи АИКБ няколко дена, преди няколко дена всъщност, за бюджетна процедура 22, това коментира преди малко. Любо Костов, всъщност да се надявам, че това не е консолидирана позиция на всички бизнес организации и че ще има и някакъв здрав разум в част от тях. Очевидно е, че освен компенсацията, която всички заедно искаме за небитовите потребители, за високите цени на енергията и която получихме някаква първа стъпка, ще трябва мерки за подкрепа и на домакинствата. Но сега да върнем малко един слайд назад. Да. Това, което бяхме поискали заедно, 85% от мнозинството да се компенсира, знаете, че към настоящия момент не е факт, но те 110 лева за октомври и ноември са някаква глътка въздух и първа стъпка. Поискахме миналата седмица заедно с работодателите среща с президента Радев и премиера Янев, за да продължим разговорите за това как ще продължат всъщност тези мерки за компенсация или за подкрепа, ако не е компенсация. Вече чухте онзи ден една идея, която беше лансирана от Политическа партия ГЕРБ за това какви механизми могат да бъдат развити от гледна точка на въвеждането на негативно задължение за обществото, което по цялата верига да свали устойчиво цените на електроенергията, както за небитовите потребители, така и да повлияе върху не толкова сериозно увеличение от 1 януари за битовите потребители на електроенергията, което всъщност е неизбежно някакво увеличение. Въпросът е колко ще бъде то. Тоест има какво да се говори всъщност, както и по отношение на нашето предложение за цените на доставчика от последна инстанция. Днес всъщност КЕВР трябва да вземе своето решение на закрито заседание по повод методиката, с която се определят цените на доставчика от последна инстанция. Тя беше отворена по повод това предложение, спомнете, за намаление на тези 15 до 30 лева на мегаватт час на тези потребители, небитови потребители, които са отишли принудително на доставчик от последна инстанция. Някои от тях не са ги направили избор. Знаете, че над 40% от всички тези небитови потребители, всички 630 000 потребители, всъщност са на доставчик от последна инстанция, без да се избрали какъвто и да било търговец през тези месеци, които трябваше да го направят. Тоест цена, наистина, поредица от мерки, които ние обсъждаме, би трябвало да продължат с оглед наистина овладяването на ценовото ниво в някакви граници на енергията за небитовите потребители в следващите седмици. Това, което касае обаче населението, което касае работещите, следващия слайд, няма как да не мине през увеличение на доходите. Казах и преди малко, цените на производител растат с около 18% пункта. Всъщност това е доста сериозен ръст и няма как в този ръст да не се стигне до увеличение на много стоки услуги, които вече виждаме на пазара. Следователно, натиска през ценовите равнища на доходите и тяхната покупателна способност, както виждате вече, намалява. Ние очакваме до края на годината индекса на потребителските цени, всъщност кумулативната инфлация, за да бъдем по-точни, декември спрямо декември 2021-2020, да стигне и да надмине 6% пункта, 6%. При първоначални прогнози, знаете, доста по-надолу на Министерството на финансите, на Централната банка, и при инфлация за миналата година малко на 2%. Тоест, ние говорим за трикратно увеличение всъщност на инфлационните процеси, ако мога така да се изразя, макар че числата в абсолютно измерение са не чак толкова високи, всъщност това е динамиката. Трикратно увеличение на инфлационния натиск, като го мерим през така общия индекс на инфлацията. Вече чухте някои стоки са с изключително тежки вече реализирани ръстове, 30, 40, 52% за газа, който се използва за като гориво, имам предвид за автомобилите, пропан-бутана, и не на последно място много хранителни стоки, които наистина бъркат дълбоко в джоба на всички. Затова нашето искане, което сме отправили преди време, знаете, още с меморандума, който КНСБ прие за икономическите и социални приоритети за следващите 4 години за управлението на страната, за ежегоден ускорен ръст на заплатите поне с 12-13%, за да можем да стигнем до едни наистина прилични нива в края на този управленски мандат, ако има такъв цял, стара дума, за 4 години имам предвид. Вече ние го коригираме с искания още тази есен на минималното равнище от 1 ноември, буквално след няколко дена, искаме да видим друго ниво на минималната работна заплата. Това може да направи правителство с постановление на Министерския съвет, други въпроса, да ще му стигне кураж. но че е нужно да се увеличи минималната заплата, мисля, че извън всякакво съмнение, извън всякакъв спор, за да можем да стигнем наистина и до това ниво, което сме предложили за началото на 2022 година, разбира се, бюджет 22 от 764 лева, като припомням още веднъж, че директивата в проектния вид, който в момента се обсъжда за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, най-вероятно ще обвърже минималното ниво на минималната работна заплата в държавите членки с така наречения двоен праг, 50% от средната работна заплата и 60% от медианната. Към настоящия момент нашата минимална работна заплата е малко на 42,6% за да бъдем точни, процента от средната работна заплата. Беше повече всъщност като съотношение, ние вместо да вървим нагоре, падаме надолу. И това става през всяка година, тъй като тя се определя в началото, знаете, и за цялата година е еднакво, докато средната расте през годината. И към края на годината това съотношение винаги е по-малко, отколкото е било в началото. Но отново казвам, в следващите месеци, доколкото сме наясно и с един процес, и френско председателство е на ЕСА е амбицирано да приеми тази директива и да я въведе, това е с първото полугодие на 2022 година, да я въведе в действие, като изиска естествено държавите членки да я прилагат. Така че и това трябва да се отчита, когато говорим за ръста на минималната работна заплата, натиска или движението, което ще идва от Европейския съюз, в случая в позитивна посока според нас, за да можем и в крайна краищата да приближим нашите доходи до нивата, които отдавна също искаме, а именно заплата за издръжка. Затова ще ви занимаваме следващата седмица на отделна пресконференция, докъде сме стигнали с методиката и начина, по който сметаме, ще трябва да се изчислява. Освен доходите на работещи, което е нашата ключова функция да защитаваме, и за това ще искаме, както казах, не само на минималната ръст, който вече видяхте, и на всички заплати още тази есен, в заводите и в организациите, където имаме наши синдикални структури, ще насърчаваме всички всъщност и работодатели, и работници да искат увеличение, поне 12-13% увеличение сега още тази есен, на техните доходи, за да могат да компенсират удара, който вече кумулират в тяхната покупателна способност. Да не говорим, че от 1 януари с новите цени на електроенергията и топлоенергията, дори да не са с подобни темпове, за които се говори 20 или повече процента, дори 10% да е, пак е всъщност един сериозен удар върху доходи. Така че ние настояваме да продължи ускореното увеличение на заплатите. Някой ще каже, да, има сега бизнес от де да ги вземе. Минали заради това сме заедно в бизнеса, да искаме компенсации, когато има непазарни фактори или такива, които са всъщност извън пазара вече излезли, като цената на електроенергията и на газа. Но когато стигнем до производствените фактори, все пак би трябвало да си даваме сметка, че освен суровините и материалите, расте и цената на труда, за да може той наистина не само да запазва, много казвам, своята покупателна способност, ами да увеличава и да приближава, да конвергира в реални измерения в следващите месеци и години. Всъщност, следващата група незащитени битови потребители или като цяло в случая граждани, но ще бъдат битови потребители на електроенергия след 2 месеца, ударени всъщност са всички, които са в социално уязвимо положение. За добро или за лошо, виждате на слайда, близо 2 милиона и 300 хиляди българи очакваме тази зима да ограничат разходите си за отопление поради недостиг на средства. Това е далеко от подпомаганите домакинства, виждате, макар и разширени от служебното правителство под наш натиск в актуализирания бюджет за 2021 година. Те са все пак само около 350 хиляди, даже малко по-малко. Като естествено се подпомагат за целия сезон за 5 месеца с 525 лева. Нещо, което ние смятаме, че трябва да бъде променено, заложено в проекта бюджета за 2022 година. Да се заложи увеличение както на обхвата, да стане двоен обхвата според нас, би трябвало, и това отдавна го говорим, не с плавни темпове, с резки темпове, и с увеличение на сумата, която да подкрепи наистина януари, февруари и март. Всъщност най-студените месеци от отоплителния сезон да ги подкрепи с повече средства, като добави към тези 225 лева, които вече са получени, защото те се получават авансово, добави съответните разлики. Как ще стане това? Като естествено обвържем всички плащания за социално подпомагане на уязвимите групи с официалната линия на бедност. Има такова заявено намерение от служебния кабинет и вече, даже вече действие, но то е доста плахо да го наречем. Ние смятаме, че първо размера на бедността, официалната линия на бедност трябва да се прилага прецизно с методологията на Евростат, което не е факт в момента. Има редица отклонения и изключения, за да нагодим и да наместим тази методика към българските реалности, основно заради финансови съображения. Но това, както разбирате, удря веднага нивото на подкрепа към социално уязвимите групи. Така че за нас размера на бедност, официалната линия на бедност вече е 460 лева, или ако не е сега, буквално няколко седмици, ще бъде толкова. И ние настояваме тя да бъде прилагана още тази есен, като се около нея всъщност се наложат вече приетите нови коефициенти и проценти през съответния механизъм за подпомагане на отделните уязвими групи. Да не влезем в детайли, доста сложно е там, но тези, които от вас се занимават с това, знаят за какво говоря в момента, че всъщност това е най-същественият показател и към него обвързването с съответния процент от него, колко и каква ще бъде помощта на различните социално уязвими групи. Накрая още веднъж за нас инфлацията наистина ще надхвърли 6%. Няма как, съжаление, да се владее този процес към момента инфлационния, но той трябва да бъде компенсиран адекватно и своевременно, за да могат хората да минат през него. Виждате, че по данни на същата методика, на слайда се вижда, забрах да го кажем, но ви го виждате, хората, които са под прага на бедност, са близо 24%, милиони 700 хиляди души. Два, вярно, по-голяма част от тях са всъщност пенсионерите, които бяха под прага на бедност и са под прага на бедност с тези 120 лева, които им се дават сега. Може би няма да бъдат чак толкова много, но да не забравяме, че много хора са работещи бедни, не са непременно под прага на бедност, разбира на минимална работна заплата, но не е сигурно как се случва това в тяхното семейство като доход, тъй като ако е по-голямо семейството, дори двама работещи на минимална работна заплата, няма как да внесат в него необходимите средства за издръжка, но както казах, за това следващата седмица на специалната ни пресконференция за заплата за издръжка. Искаме, естествено, пакета от мерки да включва и една стъпка към хората на минимално обезщетение за безработица, което отдавна говорим, и на тях, а то около 250 лева на месец, говорим за хора, които са осигурявали и които в момента са изпаднали по някаква причина зад борда и не им се полагат никакви обезщетения по другите режими за пазимия плюс или 60 към 40. Всъщност за тези хора минималното обезщетение е 250 лева и наистина аз не мога да се представя как може някой да преживее 250 лева месеца, дори и в някое село, където си гледа повечето продукти сам в градината и в двора. Така че завършвам с общото послание. Компенсации на електроенергията за бизнеса, да. Механизми, които да свалят устойчиво електроенергията, поне на половина, имаме като конкретни предложения към управляващите в момента. И естествено обаче пакет от мерки, който да бъде финансиран от преизпълнението на бюджета. Затова ние не искаме и не предлагаме финансов пакет към небитовите потребители, финансиран от бюджет. Нашите предложения винаги са били така ориентирани към свръхпечалбите, които се генерират в енергопроизводителите и в държавния, и в частния сектор. И това предложение, второто, за отрицателното ЗКО, всъщност адресира точно такъв подход през фонда за сигурност на енергийната система и през, през БЕХ да могат да се финансират тези мерки, а през бюджета да бъдат финансирани мерки към социално слабите и към бюджетните организации, за да могат те да поемат този удар. Всички казват, нали, там, знаете, от увеличеното ДДС, 4 пъти повече ДДС се внася и акциз заради увеличената 4 пъти цена на електроенергията, се генерират стотици милиони извънредни приходи извън тези, които бившият финансов министър Асен Василев някъде провидя, че ще ли да бъдат милиарди на месец. Те не са милиарди на месец, но са достатъчно в нашите очаквания, за да финансират няколко стотин милиона подобни мерки, за които ние говорим извънредни, с една втора актуализация на бюджета за 2021 година, внесена заедно с проект бюджета за 2022 в новия парламент след изборите от служебното правителство, за да може в прекращата наистина тези мерки да стигнат още преди Коледа в джоба на повечето българи, независимо дали като бизнесмени и като работещи в даденото предприятие и подкрепа за тяхното предприятие и тяхния собственик, или като уязвими групи и подкрепа за тяхните бюджети, за да могат наистина да се справят с тази изключително тежка зима, която ние виждаме на хоризонта и за която трябва да се готвим още сега, за да не стигнем до събития, подобни на тези от 2013 година. С това завършвам като едно предупреждение, за втори път го казвам медийно. И то не случайно. Според мен наистина има опасност, наблюдавайки развитието на всички тези процеси, политическата нестабилност и хаоса, в който се намира държавата, да стигнем до подобни неконтролируеми, неуправляеми процеси, когато хората видят, че никой не мисли за тяхното бъдеще, за тяхната сигурност, за тяхните конкретни финанси в семейството и ще поискат сами да излязат на улицата, да се погрижат за тях. Надяваме се, че когато сме в диалогов режим, все още ще чуват нашите предложения. Те имат и такъв характер, ако сте превентивен, да се действа преди да е ударила бурята. Благодаря за вашето внимание. Имате думата за въпроси. Има ли въпроси от медиите, които са онлайн? Не знах.
Какво са вашето предложение за подкрепа на домакинството заради студията? Това на първо
казва. Да, на госпожата от Телеграф, може би преди да кажем нашите мерки.
Предложението по бюджет 2022 е предписано. Актуализацията. А върху вашето становище по бюджет 2022, тъй като вече излезе такова.
Аз смятам, че ние имаме ясна позиция в това. Имаме конкретно предложение разпространено преди повече от 10 дена. Там адресираме това, което казах преди малко. Основно доходите, единните разходни стандарти най-вероятно ще трябва някой да се коригират, за да могат в бюджетните системи да издържат тези месеци. Да не забравяме, че много от тях също са на пазара на небитови потребители на електроенергия. Да, ще получат пътка въздух и те с подкрепата 110 лева за мегават част, но другите разходи най-вероятно няма да могат да бъдат компенсирани. Това важи особено за системата на здравеопазването. Също така и в образованието има доста по-малки училища, които не могат да се справят, така че към актуализацията там вървим първо с мерки, които наистина трябва да направят възможно да се покрият така нормалните разходи, които се генерират от пандемията. Също в това число, говоря и цените на електроенергията, но и всички допълнителни разходи, които възникват. На второ място вече споменахме компенсиране и движение нагоре на доходите. Искаме увеличение на всички заплати с бюджет 22, поне с 12-13% минимално, а тези, които са на терен, 15-20%. Това е записано в нашите искания. Говоря за агенциите, които се занимават с граждани и фирми, така да го кажа, на терен. Всъщност това имаме винаги предвид. Това за бюджетните заплати, всъщност, които се финансират през бюджета. Иначе, през увеличението на минималната заплата, която е нашето предложение е 764 лева, и това не е от вчера. Известно, то е аргументирано в нашето становище, което отново казваме качено на сайта ни и в меморандума ни. Ръстът около 17% и половина е това спрямо 2021 година, като искаме междинна стъпка още от 1 януари да стигне в 700 лева. Много споменах, споменавам, тук що го казах преди малко, така ще защитим нискодоходните групи, отново да припомним, над 500 000 българи работят на минимална работна заплата, така че за тях това би било жизненно важно, това движение нагоре на минималната работна заплата. Други въпрос е кой как я чете като дявола Евангелието. Многократно сме доказвали, за да отговорих във ванната на някой, който би питал или работодател, който би казал. Това не вярно твърдение за пореден път. Всъщност с увеличението на минималната работна заплата в България няма негативен ефект върху нискоквалифицираната заетост. И това е доказано емпирично, многократно, много пъти, с конкретни данни, числа и анализи. Обратно, в 2-годишен лагов период, т.е. 2-годишен хоризонт, всъщност тя има обратно стимулиращ ефект. И това също е доказано емпирично от изследвания, които сме публикували и анализи на такива на авторитетни организации, Международната организация по труда, ОИСР, Еврокомисията в това число, Еврофундацията в Дъблин и така нататък. Тоест, вечният спор за минималната работна заплата и сега в момента всъщност продължава, но той продължава с фалшиви аргументи. Това нещо касае България. Ако заплатата беше като в Норвегия минималната работна заплата, сигурно щеш да има някакво, и искаме такива темпове, нали? В цифри, сигурно щеш да има негативно влияние върху нискоквалифицираната заетост, тези, които я получават. Нашата заплата минималната е толкова ниско, като стойност, ако щете, абсолютно и като съотношение и към средна, и към необходимите средства, които трябва да имат хората за издръжка, че всъщност нямат движение нагоре без алтернатива. И ако някой си представя, че България стане член на еврозоната от 1 януари 2024 година с заплата по-малка от 500 евро, просто нещо се объркал. Никой няма да ни пусне в сърцето на европейските финанси, както мога така да се изразя, с подобни мизерни доходи. Апропо, няма такива изисквания, естествено, от Европейската централна банка, но многократно сме казвали и сме доказвали, че особено балтийските държави, ако погледнем, в годините преди влизането в еврозоната и веднага след като влизат, ръстовете на минималната работна заплати са били с 20 и повече процента на ежегодна база. 3-4 години с под 20% ръст преди и след влизането. Така че няма алтернатива увеличението на минималната заплата. Дори това, което искаме, е скромно, бих казал аз. Много казвам, като гледам динамиката на цените, как върви нагоре и начина, по който трябва да ги компенсираме. Към бюджет 22 не мога да видя какво пише още тук, какви въпроси.
Защо искам актуализация?
Ами аз обясних вече. Първо, няма да бъде най-вероятно изпълнена приходната част по някои пера. 1 600 000 000 от плана за възстановяване и устойчивост са под огромна въпросителна. И по-скоро към настоящия момент няма начин да влязат в бюджета преди края на годината. На второ място, от друга страна, пък ние смятаме, че ръстовете на допълнителните приходи трябва да бъдат отразени, за да може срещу тях да се развие съответния пакет от мерки, за които споменах преди малко, към социално уязвимите групи и към допълнителните разходи, които трябват по системите предвид ценовите равнища на енергията особено. На трето място, най-вероятно, каквото и да се направи с финансовите компенсации за небитовите потребители, тези 450 милиона, които вече бяха анонсирани от премиера Янев, че трябва да намерят начин как да се отразят в финансовия план на държавата. Няма как да минат като извън бюджетно плащане по 1 милиард държавни, всъщност държавни пари или пари на държавно предприятие, които най-накрая ще минат през държавни структури. Така че това също ще наложи, ако щете, финансови корекции, като се отразят съответно приходи и разходи с тази сума по определен ред, който финансисти знаят по-добре от мен. Но това са по-скоро техническите причини, съдържателните са, аз казах вече, спешната нужда от пакет от мерки за подкрепа и отново движение нагоре на разходите в ключови системи, които трябва да бъдат финансирани, дофинансирани с нови разходи на бюджета, дори и с цената на леко увеличение на гласувания вече дефицит за 2021 година, ако съответно приходите не могат непременно да се вържат към разходите, допълнителните приходи, към допълнителните разходи, към допълнителните приходи, които могат да бъдат очаквани през последните няколко месеца на годината и нужни за да се направят всички тези стъпки. Няма драма в това, както знаете, многократно сме коментирали. Дефицита на България е един от най-ниските дефицити за пореден път. И текущия дефицит, и съотношението на дълга към брутния продукт. Така че имаме фискално пространство. Между впрочем, държавите, членки, които имат подобно фискално пространство, са насърчавани от Еврокомисията да предприемат далеч по-смели и по-агресивни стъпки, както по отношение на подкрепа на бизнеса заради ситуацията и пандемията и мерки за заетостта, така и по отношение на подкрепа на гражданите и домакинствата, нещо, което България доста скромно и доста плахо прави през всичките две години на пандемията.
Да. Смятате ли, че трябва да има подкрепа за скъпия ток за всички домакинства, не само за уязвимите? Само две думички искам да допълня на това, което се каза за минималната заплата. Вижте, никъде по света минималната заплата срещу нея не се слага знак за тъждествено равенство с производителността на труда. Той дебат го има само в България и тук международните източници са много категорични, знаят и нашата позиция каква е и как трябва да се определя минималната заплата. Но понеже у нас някак си много често се поставя този акцент, че производителността на труда е много по-ниска от размера на минималната работна заплата, то дори да приемем, че има функционална връзка между двете, каквато не е съществува, но дори да се хванем на играта на тези хора, които го твърдат, то тя пак не е, то пак тяхното твърдение не е вярно, тъй като ако погледнете във всички държави в Европейския съюз, ръста на заплатите е по-висок от ръста на производителността на труда. И французите, и немците, и испанците го правят. Значи няма функционална връзка. Явно е друга причината. На следващото място, от 2005 година до ден днешен, без пандемията, елиминирайки пандемията, защото е извънреден фактор, това са 14 години до 2019, когато минималната работна заплата нараства, заетостта в България нараства. Когато минималната работна заплата нараства, безработицата в България намалява. И това няма нужда ние да го казваме. Отваряте сайта на националната статистика, правите две колонки в Excel и може да го видите. Така че да се търси връзка между едното и другото е абсурдно, тя не съществува. Но дори когато я търсим, твърденията на бизнеса не са верни. Така че производителността на труда е, между другото, в есенната прогноза на финансите, която излезе преди две седмици, знаете ли, че българският работник тази година, 2021, е най-производителен спрямо предходните 7 години? Най-голям принос към икономическия растеж и към потреблението, което движи растежа, има производителността на труда в момента. И ако имаме основание да искаме по-висок ръст на минималната заплата, на средната заплата, на доходите на хората, то тази година и следващата имаме най-голямо основание, от която да е предходна. Не защото сме в криза, защото някакси производителността на труда е рекордна в момента. Така че тази теза специално за минималните доходи просто не е валидна. Това искам да допълня.
Дали трябва да има отделна подкрепа, скъпия ток за всички домакинства? Все още, както казахме, те са на защитения пазар, на регулирания пазар. В началото на следващата година увеличенията на сметките трябва да бъдат компенсирани през увеличенията на доходите и естествено защитените плащания. Аз казах преди време, ако помните, когато се възприе модела 120 лева за пенсионерите, че политиците си мислят, че са решили проблема с пенсиите, но много са объркали. И идва това време да видят, че не са го решили. От 1 януари вече стана ясно за пореден път, или по-скоро се припомни какво е очакваното увеличение на средните пенсии. Това всъщност със сигурност няма да е достатъчно, за да може да компенсира удара, ценовия удар, който всички вече наблюдаваме, в това число и на електроенергията, и тото енергията, която ще дойде на най-уязвимите групи, в това число пенсионерите. Затова споменахме преди малко, че разширяването или удвояването на тези около 350 хиляди домакинства и лица, които ползват енергийни помощи, и поне 700 хиляди да станат, тъй като знаем, че около 1 200 000 са пенсионерите от тези 1 700 000, които са под прага на бедност в България. Тоест от всичките 1 700 000 българи, които живеят под прага на бедност, да кажа по-ясно, около 1 200 000 от тях са пенсионери. Тоест пенсионерите с пенсиите, които са под прага на бедност, или бяха до сега, всъщност и са си още, но с тези 120 лева минават над него към момента. Прага на бедност е нещо, което трябва да се движи нагоре, споменахме, изключително важна величина. И ако тя се предвижи там, където и е мястото, където дава методиката сил към всъщност числото, а то е 460 лева от 1 януаря, за да бъдем точни, толкова трябва да е прага на бедност. Това значи, че всички, които са под него, това число е 1 200 000, може би повече станат тогава, най-вероятно станат повече пенсионери, които няма да има 120 лева добавка на 1 януаря, но ще имат съответно увеличена пенсия средно с 80-90 лева, но всъщност част от тях с по-малко от тях, от тези пари. Затова бюджет 22, първо предстои да го говорим, има нужда от наистина сериозни мерки за подкрепа на всички домакинства, на всички уязвими групи през бюджет 22, в това число и нови корекции на пенсиите през увеличение на годините, т.е. увеличение на коефициента за осигурителния стаж, извинявам се, за стажа в личната пенсионна форма. Така че така мога да отговоря на този въпрос. От една страна подкрепа за енергийни помощи, от друга страна подкрепа за доходите на всички от тази есен още като стъпки и продължение или разширяване по-скоро в 22-а година. Припомняме, че 22-а година е поредната година, в която ограниченията на пакта за стабилност и растеж не важат, т.е. 3% дефицит на бюджета като горна граница, като бариера не важат и Еврокомисията няма да ги прилага към държавите членки, така че да не бъдем по-католици от папата, а да видим какви наистина нужди имат отделните системи, които са ни важни, най-важни, здравеопазване, образование, култура и така нататък, и естествено да подкрепим хората и бизнеса там, където и както сметаме за нужно, без непременно да се впечатляваме толкова много дали дефицита стана от 3,6, 3,9 или 4,5. Това всъщност никой не прави в момента. Двуцифрени числа на дефицит имат една от най-големите държави в Европейския съюз и това не ги притеснява. Напротив, по този начин всъщност си възстановяват далеч по-бързо икономиката и потреблението, което предвижи по-нататък растеж. Има ли други въпроси, уважаеми колеги? Вяра, някой от колегите да е задал на тебе някакъв въпрос?
Не, няма, но аз искам да им напомня, че могат да питат директно в ефир, както се казва.
Някой иска да зададе въпрос, заповядайте.
Здравейте, отново от Телеграф. Имам въпрос. Дали сте правили разчети за това в момента минималната заплата за какво стига като хранителни продукти и сметки за ток и колко се очаква да се повишат доходите, ако тя стане 764 лева, мисля, че беше вашето предложение. Благодаря.
Да, благодаря. Ами, се въздържа от отговор на този въпрос. Ще ви поканя другия вторник на целевата пресконференция, която ще направим, за да ви покажем всъщност какво може да се купим с сияща 650 лева, какво може с 760 лева според нас в следващата година, но и защо заплатата за издръжка като концептуална нова рамка е изключително важно да бъде първо разбрана и след това наложена в България като основен ориентир за доходите, поне за минималните доходи в следващите години. Но затова наистина имаме доста повече от отговор на един въпрос, така че ще ми позволите да ви отговоря другия вторник на подобна пресконференция в... Не сме обявили мислично, пак ще бъде сутринта. Други въпроси? Ако няма други въпроси, благодаря за вниманието и търпението и желая приятен ден и честит Димитров ден на всички, които празнуват.